Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kræftområdet har et kæmpe fokus hos myndigheder, stærke patientforeninger og politikere. Hvordan kan DR så pludselig breake, at der er alvorlige og udbredte ventetidsproblemer til en bestemt type mavekræftsoperation? Det kigger vi nærmere på i Altingets sundhedspolitiske podcast. Her skal vi også tale om, hvordan supersygehusbyggerierne er gået fra at være en regional vindersag til nu at løbe ind i stribevis af problemer. Og nu vi taler regionerne, så skal de til MUS-samtale med hele regeringen og partilederne 30. marts. Det taler vi om. Og så får vi i dag en styrelsesdirektør på besøg. En, der har ansvaret for et område, der ofte beskrives som et gigantisk problem. Men samtidig så beskrives Danmark også som et af de steder, der er førende i verden på området. Hvordan kan det lade sig gøre? Det kigger vi også på. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Velkommen til dagens ene af to gæster i dag, nemlig dig, Mads Koch Hansen, selvstændig rådgiver på sundhedsområdet og konsulent for PR-virksomheden Rud Petersen.
Tak skal du have.
Ja, Mads, du er jo stadigvæk meget ung, men du er også en del ting, som du er tidligere, altså tidligere formand for Lægeforeningen, tidligere lægelige direktør i Syvs Lillebælt, og så er du jo stadig, kan man sige, speciallæge i anestesiologi.
Yes,
har jeg glemt noget?
Ja, en masse ting, men det går nok.
Ja, godt så. Ja, men altså, skal vi ikke starte med det, der er det helt store lige nu, altså den her kræftsag fra Aarhus Universitetshospital. Der sker noget dag for dag, men altså, der har været, der viser sig, at der er omkring 128 mavekræftpatienter, som har ventet længere og nogen markant længere end de 14 dage, som loven siger. Afdelingens kræftlæger, de siger, at de har advaret sygehusledelsen. Man har set dokumentation på DR.dk, der har lavet en stor dækning af det her, afdækning af det, hvor de ligesom advarer sygehusledelsen om det. Kræftens Bekæmpelse siger, at det her det er noget af det værste, vi har set i lang tid. Mads Koch, du er tidligere lægelig direktør på Sygehus Lillebælt. Du må jo nogle gange have fået advarsler fra dit personale og sådan noget. Hvordan er det sådan lidt, jamen altså, der er så mange personale, der skriver og siger, at der er noget, der kan være fejligt på patienten, hvis der ikke sker noget? Eller er det her, hvor du tænker, hvad pokker sker der?
Altså jeg vil sige, det er alvorligt, og det lyder, altså der er ligesom om, der er et eller andet i historien, vi ikke rigtig ved, fordi det er meget, meget påfaldende, at man kan opleve det her i dag. Jeg var sygedirektør i 5 år, og jeg kan næsten ikke huske, at vi havde overskridelser på behandling. Men mindre det var nogen, som af menneskelig fejl, så var blevet sat en dag eller tre for sent, eller vi i forbindelse med, det har så været udredningen, og det er en anden bekendtgørelse, at vi ikke har kunne overholde pakketiderne, fordi der er mange helligdage i streg. Men det her med, at man sådan lidt systematisk har udskrudt en patientgruppe, det husker jeg simpelthen ikke. Og jeg ved, at vi hver eneste måned havde alle de afdelinger, der udreder og behandler kræftpatienter, sendte de mig en mail med redegørelse over, hvordan det så ud, og hvad der har været overskridelse i den pågældende måned. Og vi skrev det sammen og sendte det ind til ministeren hver eneste måned, fordi det var ligesom noget, der ikke var acceptabelt. Og hvis der var noget, så skulle vi selvfølgelig hjælpe sig med at få løst.
Ja, og altså der har jeg hørt sundhedsdirektøren Helene Probst i radioen i dag, hvor hun siger, jamen altså, grunden til, at der næsten ikke har været nogen indberetninger fra vores side, det er, fordi vi har fulgt reglerne for, hvornår man skal indberette, at hvis patienten ikke har, der kan være nogle faglige årsager til det, men de fleste, der har patienterne egentlig bare ønsket at vente, så man kunne blive behandlet der. Jeg har googlet lidt det her, fordi jeg kan jo godt huske, der kom de her indberetningsregime for, tror det var 2011 eller 12.
1. marts 2012.
1. marts 2012, hvor at sygehusdirektøren simpelthen skulle underskrive og sende ind, og det var der, hvor jeg tænkte, okay, nu er der ingen muligheder for det længere. Men der, hvor hun så siger, jamen, det, hvis patienten ønsker at vente, så er det ok. Men altså, det jeg undrer mig lidt over, da jeg så googlede det og fandt, kan man sige, bekendtgørelsen for det, så står der jo faktisk, at kan den ansvarlige region ikke tilbyde undersøgelse eller behandling på eget sygehus inden for den maksimale ventetid, følger det af regionens handlepligt efter bekendtgørelsen, at patienten skal tilbydes udredning eller behandling inden for den maksimale ventetid på et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet, eller et offentligt eller et privat sygehus i udlandet. Og det er jo lidt noget andet i forhold til det, hun sagde. Og så står der så, kan regionen ikke tilbagevinde det tilbud om undersøgelse, så skal man meddele det til Sundhedsstyrelsen, hvis patienten ønsker det. Så det er lidt en anden beskrivelse af måden, det skal ske på, end den Helene i hvert fald sagde.
Ja, og jeg tænker, en ting er, om reglerne er overholdt, men der er jo patienter, der er i den grad kommet i klemme, og jeg kender det jo selvfølgelig også kun fra pressen, men de historier, vi har hørt, der er de jo ikke blevet tilbudt et andet, altså en anden behandling. Og som jeg forstår det, så er det også behandlinger, der kun foregår et sted her i landet.
I Aarhus?
I Aarhus, ja. Men så står der jo ret tydeligt i bekendtgørelsen, så skal man bare finde et sted i udlandet. Eller hvis man kunne godt forestille sig, at man havde meddelt Sundhedsstyrelsen, og så er Sundhedsstyrelsens pligt at se på, hvad kan vi gøre? Og så kunne det være, at man kunne flytte andre patienter. Men jeg ved det selvfølgelig ikke, og det er derfor, jeg siger, der er et eller andet, vi ikke rigtig ved. Altså, der er nogle mellemregninger, som jeg i hvert fald ikke kender i forhold til, hvorfor det er endt her.
Og man skal også, altså noget, der egentlig også er sådan min grund, altså, jeg savner også et motiv. Jeg nægter simpelthen at tro, at det er, fordi de er dovne eller onde i Aarhus Universitet.
Det kan jeg sige, det er de i hvert fald ikke. Altså, de her folk, det er jo meget, meget pligtopfyldte mennesker, og det synes jeg også, man så.
Det er jo økonomisk motiv. Altså, jeg savner bare, hvorfor skulle de, kan man sige, snyde de her patienter for at få en rettidig behandling? Hvad kunne motivet være? Altså, det eneste, hvis jeg sådan skulle være virkelig, det er, at Aarhus Universitetshospital har jo ganske få kræftbehandlinger, som kun de må lave. Om det så skulle være frygten for at sige, ej, ved du hvad, vi kan faktisk ikke levere på det her.
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, og det er det, igen, der er noget, vi ikke ved, for der, jeg synes, altså, det er svært at finde motivet for, hvorfor det er endt her. Altså, der er jo ingen, der har haft det her til hensigt, men hvordan det kan komme derhen, og man ikke ligesom får standset op i tide og sagt, altså, det må man bare undre sig over. Det er jo, og så tænker man på de mennesker og de pårørende, og jeg må også sige, også på de læger, der har siddet og skulle tale med de her mennesker, og sige til dem, at vi kunne egentlig godt behandle dig, men vi har bare ikke mulighed for det, så du må vente. Og der er andre patienter, der er vigtigere. Jeg tænker, det må være ganske forfærdeligt at gå på arbejde i dag.
Jeg kommer til at tænke på vores regionsvalgkampspodcast, hvor vi gennemgik de enkelte regioner. Der Camille Ratke var ude at sige, at altså, Region Midtjylland bliver regnet som en den nye problem region, hvor jeg tænkte, det var da noget af en bemærkning. Mm. Så har vi lige haft amputationssagen, hvor at der var kommet en hel del advarsler på de indre systemer, men som ikke nåede op til politikerne. Og nu er det noget, som faktisk ser ud til at være lidt af det samme igen, at der er nogle læger ude på afdelingerne, der skriver til noget ledelse, og så kommer det ikke videre. Altså, kræftbehandling og bare generelt lange ventelister, det er vel sådan noget, regioner de kan ryge på?
Det skal jeg ikke udtale mig om, men kræftbehandlinger har bare i de sidste mange år været noget, vi bare skulle have helt særlig fokus på. Derfor den vejledning og bekendtgørelse, du står med der, altså det er jo simpelthen skåret ud i pap, at det her, det skal vi overholde. Det er akutbehandling, og derfor så skal det foregå hurtigt, og vi har nogle særlige forpligtelser som sygehuse i forhold til de her kræft- og hjertepatienter. Og så kan man undre sig. Ja.
Altså jeg følger også på Twitter, hvordan folk til sådan reagerer. Der lader jeg mærke til, at den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Jens Christian Gøtrik, som faktisk blev fyret på en kræftsag af Lars Løkke på åben fjernsyn, han skrev, vi bruger 100 milliarder på hospitalerne. Kan vi virkelig ikke sikre, at nogle alvorlige syge kræftpatienter bliver opereret til tiden?
Altså ja, og det er også derfor, jeg siger, at der er et eller andet, vi ikke ved her, altså, fordi hvorfor er det endt sådan? Det kan virkelig, virkelig undre.
Altså, hvis vi skal prøve så man kan forstå, for som sagt, vi begge to vurderer, altså de virker jo ikke som onde mennesker i Region Midtjylland. Altså Helene, hun sagde, at det, der er kommet drypvist, at så virker det, nu er det hele akkumuleret, tallene er akkumuleret, så ser det jo vanvittigt ud. Men hvis det er noget, der sker sådan nogen om måneden og spredt ud, og så, at det måske ikke i dagligdagen virkede så. Der er selvfølgelig sådan de der advarselsmails til.
Altså, det er jo formentlig også et udtryk for, at det har været nogle meget pressede afdelinger, når det ender her, hvor man siger, at alternativet var værre. Altså, det må være sådan et eller andet, ikke? Altså, hvor man virkelig har haft svært ved at kunne operere alle typer patienter til tiden.
Ja, for der er en læge i det her programmet, der siger, jamen altså, vi prioriterer nogle patienter, som simpelthen havde en større overlevelsesrisiko. Ja. Men det er altså det, jeg kan læse ud af det der, jamen, det må I ikke, for det er loven, siger, I skal behandle dem, så skal I sende dem et andet sted hen, eller I skal ringe til Sundhedsstyrelsen.
Ja. Og så kan man jo undre, men så netop ikke tager telefonen og ringer og siger, prøv at høre, vi har et problem, er nogen, der kan hjælpe os? Fordi det er jo dagligdag ude på afdelingerne også, at så er der nogen, der har en pukkel af brystkræft eller andet, og så hjælper man hinanden på kryds og tværs af sygehus og regioner. Og derfor kan det jo undre, men igen, det har så været en højt specialiseret behandling, der kun foregår et sted. Så har man nok tænkt, at der var nok ikke nogen til at hjælpe. Men det er jo det, de siger i dag, at nu gør de alt for at få rettet op på det. Sådan at de, altså, så der må være muligheder. Og i den sammenhæng er der jo det der med, når man fortæller noget højt. Jeg kunne godt tænke mig at sammenligne lidt med den sag, vi havde for et par år siden omkring pankreaskancer, hvor at der var lange ventetider på Rigshospitalet, og andre hospitaler havde ikke ventetider, hvor man ligesom heller ikke kunne finde ud af at samarbejde om det. Og der ved jeg bare i dag, der er et godt nationalt samarbejde omkring at få de her patienter behandlet til tiden, der hvor de er, eller på et andet sygehus, og sådan det foregår på en helt anden måde, og der er samarbejde i miljøet meget mere, end der har været før. Man kunne ligne lidt, at her skulle man måske overveje noget af det samme.
Ja. Det bliver interessant at følge, men altså hvis man kigger på den der kræftsag, som var i Ringsted, hvor der var noget brystkræftscreening, der ikke blev lavet ordentligt, og amputationssagen i Midtjylland, det er svært ikke at se, at der ikke ender nogen med at blive fyret for det her. Lige før påske her senere på ugen, hvor det her bliver sendt, der er der jo Danske Regioners generalforsamling. Og det er jo formelt set sådan en organisatorisk årsdag, hvor de godkender regnskab, men det er jo meget mere end det. Det er også sundhedsvæsenets store fætter-kusine-fest, Mads, ikke?
Jo, der kommer alle. Der kommer, hvad hedder det, alle organisationer, styrelser. Der kommer, hvad hedder det, personalorganisationerne, der kommer patientforeninger, altså så der kommer alle, der er inden for systemet.
Ja, og den nørdede presse, altså sådan nogen som mig, er jo også inviteret, og det er jo rigtig spændende at se, hvordan snakken den går. Men der er lige så vigtigt, så er det jo også en politisk dimension, og i år er der jo ekstra stor spænding. Og jeg har været med, jeg tror, 10 år, og altså det er så spændende den her gang, fordi altså, regionerne står muligvis til at blive lukket, og det er ikke, og det vilde er jo, det er faktisk ikke første gang. Altså, jeg har jævnligt været der, hvor at Bent Hansen og andre har skulle stå og forsvare, hvorfor det var til, og i 19, kan jeg huske, Simon Emil Amensbøl holdt regeringshilsen, hvor han jo ligesom sagde, ja, altså, hvis vi kan bestemme, så bliver jo lukket, men nu må vi se, hvem der bliver lukket, det kan jo være, vi tager på næste valg, og det gjorde de så, og han røg ud af Folketinget. Men med sundhedsaftalen sidste år, jamen så det jo egentlig lyst ud, ikke, at bredt flertal i Folketinget, og man holdt fast i den her struktur. Og nu så her med valget, så står det helt åben, og til KL's topmøde her i sidste uge, der var der jo partilederdebat, hvor Troels Lund sagde, jamen altså, det her med regionens fremtid, det kan vi lige så godt være ærlige om, det er vi ikke enige om. Men altså lige omkring det her forhold imod regionerne, jeg synes, jeg har lagt mærke til, at der i 19, da Løkke kom med sin reform, der skulle nedlægge regionsrådene, der var lægeforeningerne, altså alle undtagen PLO, men også de andre personaleorganisationer, der siger, drop nu det der struktursnak, det er nogle helt andre problemer. Det virker som om, at der er lidt mindre forsvar blandt personaleorganisationer af regionen den her gang. Er det mig, der vurderer forkert her?
Nej, men jeg tror også, man skal tænke på, at der er jo ikke et forslag om det. Der er et parti i Folketinget, som er gået til valg på det, men det står ikke i regeringsgrundlaget, at det skal gøres, at det skal lukkes. Så der er jo ikke sådan, altså, på den måde er det jo ikke et forslag, som kommer til afstemning efter et valg på nuværende tidspunkt. Og så det er det med at gå ud og forsvare sig. Det er det ene del af det. Den anden del af det er jo, at regionerne kan godt læse skriften på væggen. Altså, de ved godt, at de har en mulighed for at levere og så kunne fortsætte. Og så er der nogle af de her kræfter, meget stærke kræfter, som egentlig synes, at løsningen ligger i, at de ikke er der. Ja. Men vi mangler stadigvæk at høre et ordentligt alternativ, fordi vi kan jo ikke bare tage noget væk uden at erstatte det med noget andet. Og det skal jo så løse nogle problemer, hvis vi gør det der. Og jeg tænker, det er jo deri, at, at, at der også ligger en udfordring. Hvad er det, vi får i stedet for? Og det kan godt være derfor, at de også holder sig tilbage i personalorganisationerne. Fordi husk dog, at nogle af dem også var ude at sige, det er ikke et spørgsmål om at lukke, ikke lukke, det er et spørgsmål om at løse problemer. Og hvad er det, vi får løst, hvis vi får, dengang var det, hed det jo så Sundhed, Sundhed Danmark eller sådan noget. Så der er sådan flere aspekter i det.
Ja, og jeg synes dog, at man begynder at fornemme, at folk siger, okay, enten så ender man med at lukke regionerne helt, ellers så ryger Region Sjælland og Region Nordjylland. Og det er, at Region Sjællands øverste administrative direktør og at regionsformand Heino Knudsen nu siger, at han stiller ikke op til næste valg. Det er ikke noget, der sådan ligesom, kan man sige, mindsker tiltroen til, at der kommer til at ske noget stort med den her strukturreform.
Nej, altså det er jo nogle kraftige signaler, man kan se der. Igen, er man også bare nødt til at kigge på, er det, der løser vores problemer, at vi så slår to regioner sammen? Der er stadigvæk langt til Nakskov. Altså, der er stadigvæk ikke læger, der bor dernede. Så det løser det ikke i sig selv. Ja. Jeg tænker, der kommer jo formentlig en strukturkommission inden længe, og den har formentlig til opgave at pege på, hvordan gør vi fremadrettet? Ja, det ved vi jo selvfølgelig ikke, om hvor bundet det bliver. Men med regeringsgrundlaget i mente, så er det jo ikke sådan, at der står der, at det er en bunden opgave at lukke regionerne. Nej. Tværtimod, det er at skaffe en bæredygtig sundhedsvæsen fremadrettet, hvis jeg læser mellem linjerne.
Ja. Og sådan som jeg har hørt det, så 28. marts, et par dage før generalforsamlingen, der skulle strukturkommissionens kommissorium komme ud i luften. Men det må vi se, om det holder. Men som sagt, det bliver spændende år, fordi at efter at Kühnau skal holde talen, og det bliver også lidt et sjovt med den her kraftsag hængende, som vi lige har, som vi kommer til, som vi har talt om. Der skal han jo typisk så sige, hvad har vi gjort det godt, og hvad ønsker vi os til økonomiforhandlingen? Og så bagefter, så kommer regeringens hilsen, som finansministeren kommer, og det er jo sådan lidt en mus-samtale, du ved. Lidt ros og lidt kritik, du ved, der bliver nok noget med de administrative stillinger og sådan noget, ikke? Men der bliver det her med den her underliggende, du ved, hvad vil de egentlig med regionerne? Og så det der, så kommer så to toppolitiske ting mere, for det så bagefter, så er der et interview på scenen med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde. Og jeg tror, det måske er det, fordi at vi har den her særlige regering, der har både en rød og en blå. Fordi normalt så plejer det bare at være én fra regeringen, men altså så er hun jo et andet parti, Sophie Løhde er venstremand, og finansministeren er socialdemokrat. Og så bagefter, jamen så er det simpelthen partilederdebat, hvor alle partilederne, ja, undtagen Mette Frederiksen, som fun fact aldrig har været til Danske Regioners generalforsamling som den eneste statsminister i regionernes liv, hvis jeg husker rigtigt, det er jeg egentlig ret sikker på det. Men i hvert fald, der bliver en partilederdebat der, og der kommer det vel også til at kredse om, hvad vil vi beholde regionerne? Så kan det selvfølgelig være, at de siger, at nu har vi nedsat den her strukturkommission, som skal se på det. Men jeg tænkte, der bliver vel noget med at så tale ind i, hvad står der i det kommissorium? Almen praksis.
Ja, det bliver spændende at læse, fordi regionerne har løst rigtig mange opgaver i den tid, de har eksisteret, i forhold til at få hurtig, effektiv sygehusbehandling til rigtig mange patienter. Og jeg ved godt, at ventelisterne er lige nu meget længere, end de var for et par år siden. Og jeg ved også godt, at der bliver talt meget om det nedslidte system, men der er stadigvæk rigtig mange patienter, der hver eneste dag får god behandling derude, og mange tilfredse medarbejdere, der går på arbejde. Så det er jo sådan på den ene side og på den anden side. Og lige præcis, Anders Kühnau kommer fra en region, hvor stort set alle sygehuse jo på et eller andet tidspunkt bliver erklæret Danmarks bedste lille, mellemstore eller store hospital. Så det er jo også det bagtæppe, han har, at når Dagens Medicin er ude at kåre på rigtig mange parametre, så ligger de bare så godt. Så der er jo sådan nogle paradokser i det her. Aarhus Universitetshospital er jo også på den der internationale liste over verdens bedste inden for top 25, ikke? I forhold til de parametre, der bliver kigget på.
Man skal måske også passe på nu, når jeg er meget dramatisk i forhold til den nye problemregion, og sådan, at den har sådan en dobbelt rolle, at på den ene side så klodser de i det på nogle områder, og andre områder, der excellerer de.
Ja, altså ja, og det er jo nok i virkeligheden sådan, verden ser ud, at der er noget, man lykkes med, og det må vi jo ikke glemme, når man står her og vil nedlægge regionerne og siger, det duer ikke, fordi hvad får vi i stedet for? Og hvad med alt det, som de faktisk er lykkedes med i forhold til at få, altså for 25 år siden, så var det jo, der var et hvert sygehus med respekt for sig selv, havde jo kæmpe overskridelser af budgetter, der var lange, lange ventetider, det var ikke sådan arbejdsmiljøet, det var et tip-top for alle på det tidspunkt heller, altså. Så der er jo nogle ting, der er en udvikling, der er sket.
Det lyder sgu lidt som om, du ikke helt heller til at nedlægge regionen.
Jamen, jeg tror bare ikke på, at man kan gøre det uden at have et godt alternativ. Jeg tror, man er nødt til at kigge meget på, hvad er det for en løsning? Hvad er det for et problem, man løser med det? Fordi selvfølgelig kan man nedlægge det, men man kunne også nedlægge kommunerne. Altså, at det kommer ikke til at ske, det er ikke et forslag, men det kan man jo også bare argumentere for at sige, de løser heller ikke opgaven, vi nedlægger dem, men derfor skal skolerne jo stadigvæk drives, derfor skal kloakkerne stadigvæk renses, derfor skal vi jo stadigvæk have ældreplejen til at fungere. Problemerne ligger jo inde i substansen, og så er det spørgsmål, om det er det med at lave en strukturel ændring, uden at have det gode svar, som er det, vi skal. Det må vi se. Jeg tror, vi ved meget mere om 14 dage, når der er kommet et kommissorium, og den her strukturkommission, den er nedsat, fordi så ved vi, hvad regeringens bud er på, hvad der skal svares på.
Og vi springer lige tilbage til KL's topmøde i Aalborg, hvor der var partilederdebat. Og da Liberal Alliances Alex Vanopslagh, han kom med en advarsel der. Han bliver spurgt, ligesom flere af de andre partiledere, er du enig i, at vi skal prioritere? Der er simpelthen ting, vi ikke skal tilbyde. Og der har han den her advarsel, som vi lige kan prøve at afspille her.
Alex, er du parat til at prioritere skarpt i ydelserne og sundhedsvæsenet?
Nej, så det har vi jo, når det kommer til medicin, så har vi jo medicinrådet, der prioriterer. Men jeg har den generelle tilgang, at vores ambition politisk må være, at det er undtagelsen, og det sker så lidt som muligt, at vi siger, at der er behandlinger, vi kunne tilbyde, men vi vælger ikke at tilbyde dem af hensyn til den samlede økonomi. Der må ambitionen da være, at vi får skåret så meget ned på bureaukratiet som overhovedet muligt, at vi får øget produktiviteten i al almindelighed i sundhedsvæsenet. Altså det ulykkelige er jo, at de senere år er der kommet flere ansatte, men man producerer mindre, altså der er sket et produktivitetsfald. Og vi ved også, at der er en udfordring med, at mange sygeplejersker vælger at gå ned ad en forskningsvej eller ned ad en mere administrativ vej, dels fordi der er nogle andre muligheder, også karrieremæssigt og lønmæssigt. Men vi bliver jo nødt til at tage fat i alle de ting, der handler om organisering, for meget administration, bureaukrati. Fordi hvis ikke vi gør det, jamen så bliver konsekvensen jo, at der er andre steder, hvor man ikke kan øge udgifterne. Og det betyder så, at så skal man sige til nogle mennesker, ja, der er godt nok en behandling, men vi har ikke råd til den her i Danmark, hvor vi hele tiden render og siger, at vi er verdens bedste velfærdssamfund. Hurra, hurra, det er derfor, du betaler så høj skat, det er fordi, du får alt i velfærd. Og så tror jeg bare, at tilliden til velfærdssamfundet ender med at smuldre.
Mads, han siger jo, jamen altså, hvis man begynder at tilbyde noget, der er evidens for, som har god effekt, så begynder folk at købe det selv, eller de siger, at det der velfærdssamfund, det gider vi ikke at betale til mere. Og I læger, I elsker jo det. I snakker om, at vi skal prioritere. Men mener egentlig kun, vi skal kun prioritere det, som er unødigt og skadeligt, eller hvad?
Ja, må jeg sige, at jeg er meget enig med ham. Jeg synes sådan set, det er rigtigt set, at det her med en effektiv kræftbehandling, som vi så ikke lige tilbyder, Det går bare ikke. Altså, så må vi finde ud af, det er jo, der kan man kigge over på Medicinrådet. Det lykkes de jo med et langt stykke hen ad vejen at sige, hvad er så der, hvor vi kan bruge behandlingen? Hvad er det for nogle kriterier, der skal være opfyldt osv.?
Lykkes det, for det er for eksempel kræftlæge, Novos fedmiddel, ja. Det begynder folk jo at købe i stor stil selv. Eller et stort stil, jeg ved ikke. I hvert fald, man hører mange historier om det.
Og det er jo et eksempel på noget, hvor man kan sige, det er jo sådan noget, man næsten kan gøre selv. Men når staten eller det offentlige ligesom siger, der er en effektiv behandling, men vi vil ikke tilbyde den, det er ikke en vej, vi kender, medmindre det er noget, der er så afsindigt dyrt i forhold til effekt. Og jeg tror ikke på, at man kan gøre det. Man skal gå en anden vej, som han også antyder, at man er nødt til for det første at gøre det i samarbejde med patienterne. Finde de rigtige patienter til den rigtige behandling. Og så er der rigtig meget af det her spild med unødige undersøgelser og behandlinger for en sikkerheds skyld. Der er meget mere at hente der, end der er i, at vi lukker ned for nogle få behandlinger. Men det bliver rigtigt den dag, hvor behandlinger af 10-20 millioner kroner per styk kommer på markedet, hvor man kan sige...
Og de er på vej, jo.
Ja, jamen, de er på vej. Inden for alle sygdomsområder kommer der jo exceptionelt gode behandlinger, eller ikke alle, men rigtig mange sygdomsområder, hvor vi kommer til at skal diskutere, hvordan håndterer vi det her? Fordi det bliver der ikke råd til. Uanset hvad de kan gøre godt for folk. Så at forbyde dem, det bliver svært, for hvem skal så? Kan man så selv købe det godt på det nærmeste privathospital og få det, eller kan man tage det med på det offentlige sygehus og sige, jeg vil også gerne have det her? Det er ikke noget, vi har set før i hvert fald, og jeg synes, han har nogle fornuftige betragtninger på det.
Altså nogle gange, så synes jeg lidt, når jeg er i mit kyniske hjørne, at politikere siger, at de gerne vil prioritering, så mener de egentlig, vi vil gerne have prioriteringer, som er usynlige, og som ikke bliver konfronteret
med. Ja, men det er ikke... Altså, i min verden er det ikke politikerne, der skal prioritere. De skal lave rammer.
Og nej, men de vil gerne have, at det sker ud i væsenet,
ja,
og,
det skal det også.
Og det kan ses i medierne.
Ja, ja, men det kan godt være, at det kan det, og det ikke kan det. Hvis der er nogle rammer, og så er det de fagprofessionelle, der i samarbejde med de patienter, de nu sidder med, må være med til at sige, hvad kan vi få for de her penge, eller hvad kan vi gøre her, hvornår er nok nok, og så videre. Altså, folk er jo meget, meget fornuftige og veluddannede, og der vil jo i nogle tilfælde jo være gamle mennesker, hvor man siger, at det her, det giver ikke rigtig mening. Selvfølgelig kan vi godt give en kur mere, men og få den dialog, og så finde ud af, er det det rigtige eller ikke rigtige. Og der er også meget hent i det der, populært sagt, fælles beslutningstagning, som også praktiseres på rigtig mange afdelinger, hvor man egentlig får spurgt lidt ind til patientens værdier, hvad er det, de gerne vil. Hvor man kan lave en mindre skånsom behandling, som er altså, mindre gennemgribende, knap så høj dosis eller lignende, eller ingen behandling, og så kan de være hjemme. Jeg tror, det er den vej, man skal gå frem for at forbyde effektiv behandling.
Så skal vi tale IC i sundhedsvæsenet. Noget, der virkelig kan få personalets blod og andre ting i kog. Og vi har nemlig fået besøg af Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen. Tak fordi du kom, Lisbeth.
Tak fordi jeg måtte komme.
Vi skal lige have den hurtige historie om dig. Du er kantskendt fra RUC. Du har været divisionschef i en IBM-virksomhed. Du har været kontorchef i Danske Regioner, og så kom du på hospitalet, kan man sige.
Ja, så kom jeg på hospitalet op i Nordsjælland, hvor jeg var kvalitets- og udviklingschef. Og så åbnede der en styrelse, der hed Sundhedsdatastyrelsen i november 15, som jeg så blev direktør for. Fordi jeg egentlig har lavet Sundheds-IT de sidste 20 år.
Og hvorfor var det egentlig, man lavede Sundhedsdatastyrelsen? Var det efter, man havde haft det der problem med DAMP-databasen hos de praktiserende læger?
Der var noget med nogle CD-ROM'er, og der var noget med noget DAMP-database, og så var der vel egentlig et område, hvor jeg synes meget fremsynet, både vores nuværende minister og tidligere departementschef sagde, det bliver nok til noget, det der med digitalisering og data. Og det havde de jo sådan set ret i.
Og det var jo Sofie Løde.
Det var Sofie Løde.
Ja, og ja. Hun er tilbage igen.
Hun
ja.
Er nemlig tilbage.
Ja. Og til dem, der ikke sådan kender Sundhedsdatastyrelsen i detaljer, så kan jeg bare lige sige, at jamen, det er jo jer, der driver sundhedsværets interne afregningssystem, DRG-systemet. I har ansvaret for en hel bunke af de her nationale sundhedsregister. Besøg hjemmesiden. Der er faktisk mange sjove register, hvor man kan gå ind og se trække tal fra alle kommuner og regioner på nogle områder. Altså også en del af de der digitale løsninger, som personal og patienter bruger. Den nationale serviceplatform, hvad er det nu, det er?
Jamen, det er egentlig sådan en infrastruktur, der ligger inde bag ved at sørge for, at man for eksempel kan se, hvem det er, der har slået op i ens medicinkort. Aha. Så er der en masse sikkerhedstjenester og logs og muligheder for spærring osv.
Ja,
så er det der gør, at vi kan dele data på tværs.
Og så er der medicinkortet, som man kan jo have på sin telefon, men som personalet bruger rigtig meget også. Sådan noget omkring aftaler, stamkort og coronapass-appen har I også udviklet. Den vender vi lidt tilbage til senere. Sådan indirekte. Og så skal I også, og det er lige så vigtigt, opstille mål i form af strategier og aftaler for den her IT-struktur, der skal ligge i hele sundhedsvæsenet. Er det, så I har jo egentlig ansvaret for, at IT fungerer på tværs af hele sundhedsvæsenet. Har I glemt noget?
Ja, du har måske lige glemt, at vi også står for cybersikkerhed i sundhedsvæsenet. Sundhed er jo en samfundskritisk sektor, så det er et område, vi bruger rigtig meget krudt på os sammen med regioner, kommuner og praksis, og sørger for, at vi ikke går ned, og vi er parat til det. Og så leverer vi jo rigtig mange data til forskerne i vores forskerservice, så det er også sådan to vigtige områder i hvert fald, og patientrapporterede oplysninger. Der er mange ting, vi laver, det har du selv sagt, men jeg synes lige de to ting i hvert fald var væsentlige for mig.
Ja, men bare lige for at misforstå det, at regionerne, de har ansvaret, og det er jo selv deres IT-system, de praktiserende læger, de har deres egne, kommuner har deres egne, så det er noget bagvedliggende struktur, og så kan I, men så I kan ikke diktere dem super meget, kan I det?
Vi har faktisk myndighedsopgaven, så en del kan vi diktere, men det er rigtigt, man lavede en aftale for over 10 år siden, som hed, jamen dem, der driver driften, det er dem, der har ansvar for at anskaffe for at drive deres egen IT-systemer. Så det, vi arbejder med, det er at skabe sammenhæng på tværs. Så vi plejer egentlig at sige, vi tager ligesom patientens udgangspunkt og kigger på det sammenhængende sundhedsvæsen og siger, hvad er det for nogle data, vi skal dele? Og det er jo for eksempel medicindata, som er helt, helt oplagt, men en masse andre også.
Ved du hvad? Lad os starte med det her meget enkle spørgsmål, og mange er sikkert trætte af, at jeg stiller det, men politikerne taler meget om, at vi skal kun have én elektronisk patientjournal i Danmark. Og jeg synes, når man taler med fagfolk, så er det, at IT-nørderne de siger, nej, vi skal have flere. Men blandt lægerne er det måske en lille masse, der må du lige korrigere mig. Flere der drømmer lidt om, nej, lad os nu bare få en. Vi er 5 millioner, det er størrelsen på Hamburg. Mads, hvordan tror du, at den starter, hvis man spurgte læger i Danmark, et eller to eller tre EPJ-signaler?
Man skal altid passe på, at man spørger læger, vil jeg starte med at sige. Men jeg tror, mange vil sige, at det ville være smart, at vi havde et system. Og det vil jeg så sige, det har vi så også, for vi har sundhedsjournalen. Så man kan jo via den EPJ, man end måtte have, hvor man arbejder, tilgå. Mm. Det er nationale data. Jeg har altid været fortaler for, at vi ikke kun har et, fordi monopoler er altid lige med dyre regninger og dårligere kvalitet, end man ellers kunne få. Så jeg er en af dem, der taler for, at vi har flere elektroniske journaler, men de skal dele med arbejde godt sammen.
Ja, og du fik, altså, jeg hørte også en sige, at man skal også passe på, altså den elektroniske patientjournal, det er en lille del af sundhedsvæsenet, hvor mange politikere, når de taler, så taler om, jamen det er ligesom det, der er. Du nævnte på Sygehus Lillebælt, der var der 2.000 IT-systemer.
Ja, vi har 2.000 applikationer, som servicerer os alt fra MR-scanner til kraftudstyr til alt muligt. Så 2.000 forskellige IT-systemer, som man skal administrere bare på det lille sygehus, jeg var ansat på.
Og det var jo et stort emne i valgkampen, men Lisbeth, hvis Folketingets sundhedsudvalg, de nu indkalder dig, og så spørger Lisbeth, hvad anbefaler du som erfaren fagperson? Er det godt med et system, eller er det mere sikkert, at man har det bredt ud på flere?
Altså, jeg tror egentlig, jeg vil sige som Mads, at det er meget fint, vi har nogle stykker, og egentlig også det samme. Ja, selve journalen er jo en del af det, men der er rigtig mange andre dele, der er lige så vigtige. Det er super vigtigt, at der er en god integration til røntgensystemet, eller der er til det, de har på intensiv, hvor man har noget mere specialiseret. Så jeg tror, at det der med, om det er et EPJ-system eller ej, det er ikke så afgørende. Man kan selvfølgelig sige, ud fra et økonomisk synspunkt, er der så flere integrationer, der skal vedligeholdes. Men hvis der stadigvæk er x antal røntgensystemer, så er det næsten ligegyldigt, hvor meget de skal integreres til. Så jeg tror, at det, jeg vil sige, det handler mere om, hvad er det for nogle centrale kliniske processer, vi skal have godt IT-understøttet? Det kunne være interessant at snakke om. Hvad er det for nogle overblik, vi giver de sundhedsfaglige, når de sidder og behandler patienter? Jeg tror, jeg har nogle gange fået en oplevelse af den diskussion, der er, at den kommer til at handle enormt meget om at komme af med data. Og det er jo det, vi har hørt også i sundhedsplatform og andet. Det tager for lang tid at registrere, hvordan kommer vi af med data. Men det er jo, og det er jo skidt, hvis det er sådan, så det må man arbejde på, og det bliver du også arbejdet på med talegenkendelse. Men hele pointen er jo, ligesom når vi andre bruger IT i andre sammenhæng, det er jo at komme hen til den der skærm og se, hvad er det egentlig, der er sket for den her patient? Eller hvordan er det, situationen er på min afdeling lige nu? Er der høj belægning? Er der lav belægning? Hvor mange er der på vej ind? Det er noget af det, man arbejder med i akutmodtagelsen blandt andet, at få de der med, hvem er meldt, og hvor langt er de, og hvordan ser det ud med dem. Så det der med i højere grad for det til at handle om overblikket, processen, og der kunne vi jo spare tid, også for klinikken, på at sidde og registrere de samme ting igen og igen, hvis de havde en nem præsentation af det, der allerede står i journalen.
Ja, fordi Mads, det her med klinikernes forhold til sundheds-IT, fordi du har i hvert fald tit, når jeg har interviewet som lægeformand, været virkelig indigneret og sagt, I blev lovet, at det ville være nemmere, og så blev det mere bøvlet. Se, Sundhedsstyrelsens direktør har været ude i et af mine podcast og sige, jamen altså, det skal simpelthen understøtte klinikernes hverdag bedre. Svend Særkert, departementschef i Indrigs- og Sundhedsministeriet, er ude at sige, altså, man er blevet lovet effektiviseringer, uden at man har fået det. Og nu skal du selvfølgelig ikke stå og mundhugges med din chef og dine kolleger, men hvis du bare tager udgang til det du siger, Mads. Ja. Mads, mener du stadig det, du sagde i september i vores podcast der, at det er simpelthen ikke godt nok stadigvæk i Danmark?
Ja, og jeg vil illustrere det med en rundvisning, jeg fik dengang jeg var formand for mange, mange, mange år siden, hvor vi var ude at se det her nye IT-system, som hovedstaden havde købt sammen med Region Sjælland, sundhedsplatformen. Og hvor det var en stolt IT-direktør, der viste det frem, og det var IT med IT på. Og jeg mener, det var der, det gik galt, for det er jo et klinisk arbejdsredskab. Det er jo ikke et IT-system. Og jeg mener, at man skal vende det om og sige, at det skal jo tage udgangspunkt i, der hvor man skal have løst en opgave, men ikke i, hvad man kan putte ind i en maskine. Og det hørte jeg meget den dag, og det tror jeg var nogle udfordringerne med sundhedsplatformen, som jeg er sikker på, at blive meget bedre arbejde med siden da. Men udgangspunktet var IT og ikke klinik. Og det tror jeg, man skal tænke meget på, når man køber og implementerer systemer.
Altså det er sådan set enig, og jeg skrev, da du havde sagt det, der lavede jeg også et indlæg i Altinget, hvor man siger, det er jo sådan meget, nu har jeg arbejdet med IT i mange år, der er, altså det er jo sådan helt stammesprog. Hvis man kan sige, at der er et stammesprog i sundhedsvæsen, så er der også IT. Altså vi bruger nogle helt andre ord. Når vi taler om sundhedsvæsen, så taler vi om forretningen. Og, altså det kan man jo ikke gå ud og sige på en hospitalsafdeling. Nå, hej. Hej, velkommen til forretningen, vel? Altså, så der er jo noget med at forstå det. Og så synes jeg bare, at i hvert fald mange af de projekter, vi laver, der prøver vi jo at inddrage brugere og klinikere. Men det er jo ikke nødvendigvis høj prestige. Jeg har været kvalitetschef og lavet akkreditering, var også nogle gange lidt svært at få de dygtige og toneangivende læger til at være med til, men i virkeligheden kunne de, dem der så gik ind i det, det har altså også været med til det, og som vi har med patientsikkerhed, kunne jo præge rigtig meget. Så der er også lidt en efterlysning af,
det, du siger, kom ind i kampen. Meget stor energi fra lægernes side, når man skal kritisere IT-systemer, når udviklingsorganisationerne og udviklerne så kommer og siger, nu skal vi have lavet noget nyt, så står de ikke i kø for at være med til at sige, det skal det kunne, det her, og ofre noget tid på ligesom at finde ud af, hvad er det, det skal kunne?
Det er både, når man udvikler, men rigtig mange IT-systemer i dag, er jo sådan, at altså, sundhedsplatformen, det er jo et system, de har nu. Men det kan konfigureres på rigtig mange måder, så det er jo også noget med at blive ved i stedet for, og det kan en enkelt, ikke nødvendigvis til hverdag, jeg er godt klar over, men så melde sig ind og sige, men det her, det skal sgu være bedre, jeg vil gerne gå ind og sige, hvad det er, vi har brug for, og så gå ind i det rum og være med til at udvikle det.
Det er jeg fuldstændig enig i. Altså, det kræver et engagement. Det kræver også en ledelsesbevågenhed. Det betyder, at afdelingsledelserne vil skulle allokere nogle af de dygtige klinikere til at gå med ind i det her arbejde og sige, hvad er det vigtigt, vi får journaliseret, og hvad er det for et overblik, vi har brug for? Eller endnu bedre, hvad er det for et overblik, man kan give mulighed for, at den enkelte læge kan lave i forhold til, om man sidder i diabetesambulatorium, hvad er det for noget, jeg kigger mest på osv. Og de systemer findes, og det kan jo lade sig gøre, men det er ligesom om, at udviklingspengene ude på sygehus, det ligger et andet sted, end derude i den der grænseflade mellem sundhedsprofessionel og IT-system. Og der tror jeg, man skal putte meget mere energi ud, fordi så vil man få meget mere ud af de systemer, man allerede har, og kunne få også noget af det, som du talte om først, det her med også at få præsenteret data, så man får det overblik, som en elektronisk journal jo giver et kæmpe godt mulighed for. Jeg har jo stadigvæk fra en tid, hvor man arbejdede med papirjournaler, det var svært at få overblik, medmindre man havde skrevet et eller andet. Altså, og det er jo IT's fornemmeste rolle, det er jo at skabe overblik ud fra data.
Lisbeth, det er tit, man i Danmark, der siger, jamen, altså, når man kigger på internationale sammenligninger, så er vi verdensmestre i sundheds-IT. Sundheds-IT er jo et kæmpestort område. Kan du sige, hvor vil du godt påstå, her er vi sgu førende, og hvor er vi, kan man sige, mindre gode? Kan man
altså man kan sige, det er simpelthen at fra asken og ild. Hvis jeg er hjemme i Danmark, og det er sådan set det samme også med sundhedsdata og adgang til dem, så er det jammer og tænd og gnissel. Og det er fair nok, selvom folk også er stolte. Jeg skal bare syd for grænsen, så ligger de jo på knæ og siger, fortæl os, hvordan I har gjort. Nu skal jeg til at være rådgiver på schweizerne og deres, formentlig ikke deres, hvad hedder det, IPJ-implementering. Så der er sådan et eller andet, det er meget sjovt, at det er sådan. Men det, vi er førende på, det er jo at kunne kommunikere på tværs af sektorer. Altså så det der med elektroniske recepter, som jo er nyt nogle steder.
Og på tværs af sektorer, der mener vi fra sygehus til kommune.
Det er
til
sådan det klassiske patientforløb. Du kommer til egen læge, du bliver henvist til et sygehus, du skal måske genoptræning i kommunen, og du har et udskrivningsbrev tilbage til egen læge. De der sådan helt klassiske flows har vi jo haft digitaliseret i måske 25 år.
Er det ikke korrekt forstået, at det her, vi i Danmark har det her fælles medicinkort, at den praktiserende læge og ude i kommunen, der kan man faktisk se, og på sygehuset se, hvilken medicin, og på kan de også se det.
Jo.
Det kan man faktisk ikke i flere af de skandinaviske lande. Ja,
det kan man ikke
forstå?
I nogen af de skandinaviske lande. Altså det, man kan, det er, at man kan se elektroniske recepter. Men det, vi jo kan i medicinkortet, det er, at man som læge også kan ændre dosis. Du kan sige, hvad er det for nogle lægemidler, patienten ikke skal være i behandling med mere. Og så slår det igennem, så når du kommer tilbage på plejehjemmet, så kan de se, det er den her behandling, patienten skal have nu. Rydde ud i medicinskabet og sørge for, at man får det rigtige, kunne på apoteket forhindre det rigtige. Så det er bare at sige, det der første med patientflåde, det har vi kunnet længe. Medicinkortet er der, hvor vi deler data på tværs. Det er det, vi begynder at gøre nu også med aftaler og med det, der hedder stamkort, som er, hvem er jeg, hvem er mine nærmeste pårørende, hvad er mit telefonnummer, så man selv kan gå ind og opdatere på sundhed.dk. Det er det der, hvor vi deler. Og så er der sådan nogle løsninger, hvor vi, som er telemedicinske løsninger og andre, som er sådan ægte fælles løsninger, sovbehandling og sådan noget. Ja.
Hvor er vi svagest hen?
Jeg tror, der hvor telemedicin er jo sådan et ømt punkt på en eller anden måde.
Ja, og der kan jeg jo lige putte lidt, at jeg har læst i 2016, der blev man enige om, at ved du hvad, nordjyderne, de har lavet det her forløb med telemedicin til kolpatienter. Det virker godt. Lad os få det udrullet, og så kan vi putte andre kroniske sygdomme på. Og det var jo så i 2016, og det har bare været rigtig svært. Og nu, vi behøver ikke have en eller anden lang forklaring på, hvorfor dit og hvorfor dat, men kan du sige noget grundlæggende om det der telemedicin? Hvorfor har det været ekstra svært?
Ja, jeg tror, der er en ting, som handler om, vil vi det egentlig? Altså, hvem har incitamentet til, at patienterne får telemedicin behandling? Vi ved, at de fleste patienter vil ret gerne have det. Hvis man sidder i et ambulatorie, hvor stor en fordel er det for en selv at skulle se patienten digitalt? Det så vi under corona, steg det helt vildt med virtuelle konsultationer og også ambulatoriebesøg, og det faldt næsten ned til det samme niveau bagefter, ikke? Fordi det er alligevel ret, folk kommer forbi. Og så er der noget med incitamentstrukturen. Der er nogle af de telemedicinske behandlinger, vi har, som egentlig skulle flytte nogle, altså hvor det så kunne foregå i kommunen i stedet for. Men hvordan flytter de penge? Altså, business casen er god på samfundsniveau, men ikke sådan for de enkelte aktører.
Så der er noget med noget sygehusafdelinger, regioner og kommuner, at der er nogle incitamenter, der peger den forkerte vej.
Og så er der noget med, hvordan er det, vi taler om, hvad det er for nogle patientforløb, vi gerne vil have. Tænker vi overhovedet teknologi og leverance med ind, når vi taler om, hvordan behandler vi kol-patienter bedre?
Ja. Hvad er selve den teknologiske udvikling? Altså, vores mobiler kan jo mere og mere, altså du kan jo begynde at se apps, der kan nogle ret vilde ting. Mm. Altså, kan det komme til at sætte fod under, hvis vi taler 5 år frem, tror du det store ryk i forhold til telemedicin, altså behandling eller overvågning, monitorering eller dialog mellem kroniker og sygehus, at det bliver nu, der virkelig kommer det store ryk frem?
Altså, det håber jeg virkelig, det er. Fordi teknologien er der, og jeg tror, nu har jeg også været med så længe, så vi startede med de 1000 blomster, men man lavede noget på næsten hver enkelt sygehusafdeling, så centraliserede man på amtsniveau, så på regionsniveau. Og nu håber jeg egentlig, at vi kan begynde at give, og laver vi noget på nationalt niveau, kan vi begynde at give lidt slip igen, fordi der er så meget teknologi derude, som vi kunne have god gavn af, sådan set bare at tage i brug. Og så kan de koble sig på nogle af de nationale tjenester, vi har. Det er jo det, vi prøver hos os, er at skabe sådan et eller andet fundament. Så hvis du skal lave en ny telemedicinsk løsning, så kan du sådan set koble den på national infrastruktur, så der er en masse ting, du ikke skal lave selv, som gør, at det bliver et meget stort og meget langvarigt projekt.
Ja. Jeg talte med en anden central figur på IT-området, som jo er helt enig i, at vi er verdensførende, men også siger, vi er også ved at være her i dag, at vi er så udviklet IT-mæssigt, at det har spredt sig ud i alle sektorer, og det er jo godt. Men det betyder, at når vi skal ændre noget, så skal vi have taget så mange i ed, og det er så komplekst, for det har forgrenet sig ud, så vi er blevet en koloss på lærfløder. Der er franskmændene og tyskerne, der jo er vågnet op fra en meget lang søvn, og nu faktisk kaster mange penge. De har det lettere, for der er ikke alt muligt gammelt IT-bondsalat. Er du enig i den analyse?
Både ja og nej. De har heller ikke... Altså, det tyskerne gør nu, det er jo typisk på enkelt hospital, og så laver man et eller andet, der er helt fantastisk. Og du spurgte også, er der noget, vi er bagud på? Ja, der er nogle områder, hvor man har noget super, super specialiseret lækkert. Og det er jo det samme i USA og andre steder. Men så er det på et hospital. Vi har jo været meget sådan, vi skal alle sammen have det. Men det er klart, det er det, når vi laver nogle af de nationale løsninger, vandrejournal eller andre ting... og dele aftaler, så er det mega tungt, fordi det er 3 EUJ-systemer, det er 2 EPJ-systemer, det er alle praksissystemerne, som lige skal tilpasses.
Vi nævner lige vandrejournalen. Det er den her, man får, når man er gravid. Og jeg fik et chok for 12 år siden, da vi fik vores første barn, at det er stadigvæk på papir. Og så har jeg lige fået et nyt chok, fordi den er stadigvæk på papir, og jeg har lige talt med en, der i Amtsrådsforeningen i 2003 sagde, at han var med til et projekt, hvor vi siger, nu skal vi sgu have den gjort elektronisk. Og det har så været lidt svært, kan man
det projekt var jeg også med i. Og der sagde man, den teknologi, vi bruger, er alt for nyt. Det var faktisk Sundhed.dk. Det var en del af den oprindelige Sundhed.dk-kontrakt. Den er på vej nu. Der er kørt et modningsprojekt. Vi har lavet en meget fin app, og faktisk de praktiserende læger er meget begejstrede og vil gerne tage i brug den løsning, der hedder sådan set at få digitaliseret, så kvinden selv opdaterer, indrapporterer oplysninger, de kan ryge ind til fødeafdelingen. Men det er sådan en... det er virkelig sådan en tilbagevendende historie. Jeg satte på, jeg var selv i den fødedygtige alder, da vi prøvede første gang i 2003. Nu har jeg en datter, der er 27, så nu tænker jeg, at det kan være, at jeg er heldig, at hun lige kan holde den til, den findes i en digital version.
Så barnebarnet bliver født?
Ja, det må være noget af den retten, ikke? Ja.
Godt, så er der her til sidst 3 ting, som vi skal glæde os til på sundhedsområdet, eller som du glæder dig til, det her, det kommer virkelig til at give en positiv...
Ja, jeg glæder mig, og det, jeg ved ikke, om man skal glæde sig over de små ting. Det, vi er ved at rulle ud nu, som faktisk er på vej, de fleste af jer kan se, det er alle de aftaler, man har med sundhedsvæsenet. Det er både med speciallæger, altså praksis, almen praksis, hospitaler og kommuner. Dem kan man nu selv se ind på sundhed.dk, men de kan også ses i klinikken. Så når man skal tilrettelægge en patientforløb, så kan man se, hvad sker der ellers. Det har vi pilottestet, og det er for eksempel i almen praksis, siger de, jamen nu kan vi faktisk se, når vi har sendt en henvisning, om patienten også har fået en aftale. Så der er rigtig mange ting, og man kan egentlig også se lidt, hvad sker der omkring patienten. Så er der det her stamkort, som også handler om, at man faktisk ved, når patienten bliver indlagt, eller når de er bliver udskrevet for, at kommunen skal have fat på folk, så kan man faktisk se deres telefonnummer og få at vide, hvem deres pårørende er. Der har vi lige spurgt, nu vi skulle have nogen til at sådan sige, kan I ikke huske, som har kørt piloten længe og bruger det, kan I ikke huske dengang, da I skulle ringe rundt og ind på krak og sådan noget? Og det har de allerede glemt, og det er jo så det, der sker med noget af det her. Ikke?
At når man først har haft
det, simpelthen når man har haft det i 3 måneder, så tænker man, det har da aldrig været anderledes. Sådan har vi det selv med vores mobiltelefoner. Det tror jeg, man skal glæde sig til. Så noget af det, vi har fået, nu er der jo lige fremsat finanslovsforslag i dag. Der er nogle midler til sundhedsreform, og nogle af dem kommer til at gå til det, der hedder samlet patientoverblik, som det er der, vi deler aftaler og stamkort, men det er også der, vi skal til at dele planer, og noget af det, vi starter med, og forhåbentlig starter pilot på i år, det er at dele udskrivningsaftalerne for psykiatrien. Fordi det der
hvad
med,
er udskrivningsaftalen?
Jamen det er, når en patient bliver udskrevet fra psykiatrien, så er der en aftale om, at der faktisk skal være aftalt et forløb, som er et samarbejde mellem kommunen og behandlingspsykiatrien, altså social- og behandlingspsykiatri, om hvad er det, der skal ske for den her borger. Og i dag er der ikke en måde at udveksle dem på, så man skal være heldig, hvis de kommer på post. Så det der med, at man kan se dem og dele dem, er noget af det, vi tænker, der bidrager vi både ind i psykiatriaftalen, men også for, at det faktisk bliver lettere. Og så skal man, hvis man har lyst, så kan man se blandt andet på LinkedIn, at Steno Diabetes Center i Aarhus har lavet noget, der hedder Samblik, som de har lavet også med hospital, praksis, jeg kan huske om kommuner med, men også med nogle diabetespatienter, hvor de sådan set tager de her forløbsplaner, man skal lave i almen praksis for diabetikere. Og så har de koblet nogle af vores nationale datakilder på FMK, altså medicinkortet. Og så har de faktisk lavet nogle rigtig fine grafer, som man kan sidde og kigge på i ambulatoriet, eller selv som patient, eller hos egen læge, hvor man kan se, når da du fik, da vi lavede den her behandling, der gik det sådan her med dit blodsukker. Så skiftede vi medicinen, eller vi skiftede dosis. Så det der med at kunne følge forløbet og kunne sidde sammen og se de samme data. Det er nogle af de ting, man skal glæde sig til.
Ja, og jeg skal bare lige sige, at der i løbet af den her interview med dig været sådan nogle klonk, og det er ikke vores er nye udstyrsskyld, men det er Lisbeth, der står og vifter med hænderne og hammer det ind i mikrofonen, så må du gerne stoppe med. Hvad var det mere, du vil sige?
Jamen det sidste, jamen der sker masser af ting. Noget af det, som vi også har undervejs, er fravalg og genoplivning. Altså så I kan se, meget af det, vi laver inde hos os, det er det her med at dele ting. Og fravalg og genoplivning, vi har også livstestamente og behandlingstestamente, og forhåbentlig får vi også det lægelige fravalg med at genoplivning. Det der med, at man kan se ude i ambulancen, og man kan se det på sygehuset, og man kan se det i kommunen, så faktisk vi kan respektere borgernes ønsker. Jeg tænker Mads som gammel anæstesilæge og intensivlæge vil vide, at ambulancelæge, ja. Og altså, jeg har også været på hospitalet, når vi havde matkaldene, og de her, så var det, altså, det der med at begynde at genoplive en patient, som sådan set havde valgt, at de ikke ville genopleves, det er en trist fornemmelse.
Ja. Nej, jeg har prøvet det, og det, ja. Det altså, Lisbeth, jeg vil sige, det lyder simpelthen godt, det her. Det er nogle vildt gode ting, du fremhæver, og virkelig noget, jeg synes vil løfte den mulighed, det er for at agere som sundhedsprofessionel derude, i det sammenhængende sundhedsvæsen, ikke også? Det er det, du understreger næsten i alle 3 eller 4 eksempler her. Så altså, det bliver godt.
Jamen, det håber vi så. Der er så en 81-årig dame, jeg læste om på, tror det var TV2 Øst, der lige har fået tatoveret, jeg vil ikke genopleves på sin brystkasse, men det vil sige, det kan måske være spildt.
Nej, det var lidt endnu, før det implementeret. Så hvis hun har planer om at skulle ikke genopleves lige forløbig, så
er det sikkert fint. Har du også tatoveret det?
Nej, det har jeg ikke, men jeg er bare nødt til at sige, det er jo heller ikke en gyldig komplikationsvej, fordi hvem ved, om det var manden, der havde gjort det, altså, når hun ligger der. Så jeg vil sige, det er jo, jeg forstår det godt, og man skal også respektere folks ønsker. Dem skal vi bare have kommunikeret på en anden måde, så vi er sikre på, at det er sket i god orden. Og så skal vi som system respektere folks ønsker, det er det vigtigste.
Godt. Lisbeth, jeg tror ikke, vi når mere, men tusind tak, fordi du kom på besøg.
Selv tak, og tak, fordi man kom.
Godt. Vi skal også lige nå en anden stor ting. Sygehusbyggerierne har jo været noget af det, hvor man har fremhævet regionerne. Det har de sgu klaret godt. Sådan uden de store tidsoverskridelser, meget få budgetoverskridelser, men så her de seneste år, så har der været store budgetoverskridelser, altså virkelig store byggefejl, ikke? Altså utæt tag på Odense Universitetshospital, utæt facade i Region Nord, og bare lige for at nævne nogle få. Altså det er gået lidt fra, at det var noget, man prallede med i regionerne, nu kommer der bare problem. Noget er det selvfølgelig, vi har haft en historisk inflation, så er det svært at holde budgetterne, men kan du se nogen årsager til, hvorfor lige pludselig så begynder det bare at komme?
Nu er jeg jo heldigvis ikke byggeekspert, men det man, altså, der er jo et problemstilling i, synes jeg, at man har bygget alt på samme tid, eller stort set. At det har ligget meget oven hinanden. Det betyder jo, man har gjort det svære for sig selv. Så det er jo ikke regionens ansvar alene. Det er jo sammen med regeringen, man besluttede at gøre det på den her måde. Og det er også strukket over mange år, men de overskridelser, de problemer, der kommer nu, kunne man jo godt mistænke om, at det er den der meget, meget, meget stramme økonomistyring, der gør, at man simpelthen ikke får lavet løsningerne ordentligt. Eller, ja, så er det, jeg ikke er byekspert, men det er i hvert fald påfaldende, som det nu, dem der er tilbage, det ser skidt ud. Og det er jo svært for regionerne at, jeg vil sige, at håndtere de der situationer. Selvfølgelig er det det. Og nu er der jo lige udkommet en bog, jeg godt nok ikke har læst, men bare har hørt omtale af Bent Flyvbjerg, som har undersøgt det her med store...
Ekspert i megaprojekter.
Ja, som har undersøgt lige præcis det her med at bygge stort og store IT-projekter lignende, hvor der er en læring om at bryde det ned, så man gentager det samme mange gange, i stedet for at starte fra scratch hver gang. Og det er jo desværre det, der har været virkelighed i hver region, har måttet starte fra scratch, når de har skulle bygge de her nye sygehuse, og har ikke kunne rigtig lære erfaringerne, eller tage eksperterne med rundt i landet. Og det er jo sådan en læring, man kan sige, men det er altså ikke kun regionerne, det er jo sammen med regeringen, man har ansvaret der, og så det tror jeg, de er lige gode om.
Ja, Bent Flyvbjerg, det er jo et Allan Flyvbjergs fætter, bare som fun fact. Men ting, jeg vil sige, for en del år siden, der interviewede jeg formanden for statsrevisorerne, den foregående, hvor han netop sagde de der, at han så et kæmpe problem i, at man byggede dem parallelt, at man ikke fik startet et sted og noget mere ensartethed. Nu er der mange, der synes, at Rigsrevisionen er nogle rimelig bagkloge typer, men der kan man sige, der sagde han det jo faktisk på forhånd.
Jamen, de er nogle bagkloge typer, og de er rimelig hårde i deres kritik. Men ja, det er jo sådan, altså det må, jeg vil ikke pege fingre, men det må bare være en læring, ikke? At man kunne nok have stået i en bedre situation nu, hvis man havde været knap så hurtig, men det var det, man blev enige om, at nu skulle det gå stærkt, og der var mange penge, og det er også nødvendigt at få de her nye byggerier. De steder, hvor man har taget dem i brug, har det jo også givet kæmpe løft. Altså, jeg har jo selv været med i Kolding, hvor vi har fået enestuer, 257 enestuer, tror jeg, vi fik. Det var et kæmpe løft i kvaliteten af behandlingen, at man pludselig kunne tilbyde det, frem for 4- og 5-sengsstuer og alt muligt. Så det har ikke, der har ikke været et rigtigt svar på det. De står i en forbandet situation lige nu. Det er i hvert fald et faktum.
Vi må jo håbe det bedste, og så må vi jo bare glæde os til den kommende uge med Danske Regioners generalforum. Det bliver godt nok spændende at se, hvad de siger der. Mads Krogh Hansen, tak fordi du kom.
Velbekomme.
Og jeg, Ole Soft, sundhedspolitisk analytiker på Altinget, siger også tak for i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.